ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเพราะคุณคือที่รักที่รักโดยชุมพลคุ้มพันแย้มผลิตรายการโดยองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยเรารักห่วงใยใส่ใจคุณเพราะคุณคือที่รัก
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพราะคุณคือที่รักนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้วันจันทร์ที่วันอังคารที่10แล้วนะครับวันอังคารที่10มีนาคมนะครับก็วันนี้เป็นวันอังคารนะฮะแล้วก็เดี๋ยววันอังคารหน้านะฮะก็จะมีไลฟ์สดด้วยนะฮะก็จะเริ่มมาติดตามรับชมกันได้นะฮะกับรายการไลฟ์สดของรายการเพราะคุณคือที่รักนะทางเพจ LHM Thailand on the air นะครับวันนี้ก็ยังแจกเหมือนเดิมนะครับเป็นอะไรครับก็เป็นผ้านาโนอเนกประสงค์ผ้านาโนอเนกประสงค์นะฮะมอบให้กับคุณผู้ฟังนะครับรับกันไปเลยฟรีๆก็ติดต่อขอรับได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0806218722หรืออีกหมายเลขหนึ่งนะครับ0622018933 0622018933ก็ได้นะครับก็เดี๋ยวยังไงช่วงนี้วันอังคารแล้วไปฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนเลยครับ
เธอบอกว่าเพลงนี้แต่งให้เธอจะเชื่อไหมมันอาจไม่พร้อมไม่ซึ้งไม่สวยงามเหมือนเพลงทั่วไปอยากให้รู้ว่าเพลงรักถ้าไม่รักก็เขียนไม่ได้แต่กับเธอคนดีรู้ไหมฉันเขียนยังไงได้เธอมันอาจจะโดนใจแต่ก็มีความหมายมันเหมือนกันแต่ถ้าเธอฟังเพลงนี้เพลงที่เขียนเพื่อเธอเท่านั้นเพื่อเธอเข้าใจความหมายแล้วใจจะได้มีกันและกันให้มันทางเดินเคียงที่จะมีเพียง
างของท่านไว้กับพระเจ้าวางใจในพระองค์และพระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จ
ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การก้าวไปสู่ความสว่างมีช่องทางการติดต่อดังนี้ช่องทางที่1 Facebook ค้นหา JIL ก้าวไปสู่ความสว่างพบกับข้อพระคำหนุนใจคำอธิษฐานสาระดีๆที่น่าติดตามช่องทางที่2
LINE
0806218722หรือ ID LINE JIL Thailand มีข้อความหนุนใจธรรมชีวิตสาระดีๆในช่องทางนี้ช่องทางที่3เว็บไซต์ www.jilthailand.org พบกับรายการวิทยุธรรมชีวิตเพลงมุมของแจกและอื่นๆเว็บไซต์ดีไม่มีภัยช่องทางที่4 YouTube ติดตามชมรายการย้อนหลังรายการวิทยุเพื่อคุณกำลังใจคลายกังวลเพราะคุณคือที่รักได้ในช่องทางนี้ช่องทางที่5 Application องค์การก้าวไปสู่ความสว่างสำหรับ Android ไปที่ Play Store ค้นหา JIL-LHMT สำหรับ iOS ไปที่ App Store ค้นหาJIL-LHMT มีสาระข้อมูลดีๆให้คุณได้ติดตามมากมายสะดวกช่องทางไหนเลือกช่องทางนั้นได้เลย
ไขปัญหาคาใจ
ทุกปัญหามีทางออกนะครับ
คุณผู้ฟังครับสำหรับในช่วงนี้ใครปัญหาคาใจนะฮะก็มีสาระดีๆมาฝากกับคุณผู้ฟังเกี่ยวกับอาหารนะฮะอาหารสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานนะครับอย่างที่บอกแล้วนะครับโรคเบาหวานนี่คนไทยเราเยอะมากเวลาคุณหมอนัดตรวจเนี่ยนะตามโรงพยาบาลเนี่ยนะครับคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยโอ้โหจะเยอะมากเลยนะฮะตามโรงพยาบาลต่างๆเพราะฉะนั้นวันนี้อาหารเบาหวานเนี่ยฮะซึ่งเป็นอาหารปกติสำหรับคนทั่วไปแต่อาจจะต้องเลือกชนิดของอาหารให้มีคุณภาพแล้วก็ควบคุมปริมาณในการรับประทานที่เหมาะสมเพื่อช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ให้สูงหรือต่ำจนเกินไปซึ่งแต่ละสารอาหารก็มีข้อจำกัดดังนี้นะครับอย่างแรกเลยนั่นก็คือนี่แหละฮะสิ่งที่อยากจะนำมาบอกก็คือโซเดียมนะครับเพราะว่าโซเดียมสำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะความดันโลหิตสูงร่วมด้วยเนี่ยนะครับควรจำกัดปริมาณโซเดียมในแต่ละวันไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันน้ำปลา1ช้อนโต๊ะเนี่ยนะฮะมีโซเดียม 1,160 ถึง 1,420 มิลลิกรัมหรือซีอิ๊วนะซีอิ๊ว1ช้อนโต๊ะเนี่ยก็มีโซเดียมถึง960ถึง 1,420 มิลลิกรัมผงชูรส1ช้อนชาเนี่ยนะครับก็มีโซเดียม497มิลลิกรัมเกลือ1ช้อนชาก็มีโซเดียม 2,000 มิลลิกรัมอาจจะเขาเรียกว่าอะไรนะอาจจะนี่แหละสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมฮะเอ๊ะแต่ว่าเขาบอกว่าบางคนชาวบ้านอาจจะสงสัยรู้ได้ยังไงโอ้โหมันเยอะแยะอะไรขนาดนั้นประมาณนี้แต่ว่าแน่นอนอยู่แล้วนะครับนี่คือหลักการวิชาการนะครับส่วนอย่างที่สองก็คือโปรตีนนะโปรตีนเนี่ยก็ควรบริโภคเนื้อปลาแล้วก็เนื้อไก่เป็นหลักนะโดยการทานปลามากกว่า2ครั้งต่อสัปดาห์ก็จะทำให้ได้รับโอเมก้า3นะซึ่งมีอยู่ในปลาทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาช่อนปลาทูปลาทูน่าปลาแซลมอนนะฮะก็และก็ควรหลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์แปรรูปต่างๆนะเช่นพวกไส้กรอกเบคอนแฮมหมูยอหมูแผ่นแล้วก็หมูหยองด้วยนะอ้าวหมูหยองโดนด้วยเหรอยังงงสงสัยนะหมูหยองมันก็แห้งๆอยู่นะแล้วประการที่3ครับอย่างที่3ก็คือพวกคาร์โบไฮเดรตเนี่ยซึ่งก็เป็นสารอาหารหลักที่มีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดมากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวนะฮะข้าวก็คือแป้งประมาณเนี้ยนะฮะดังนั้นควรรับประทานข้าวกล้องหรือข้าวไม่ขัดสีขนมปังโฮวีตหรือว่าถั่วเมล็ดแห้งข้าวโอ๊ตลูกเดือยนะเนื่องจากว่ามีใยอาหารสูงก็ช่วยในการชะลอระดับน้ำตาลในเลือดได้หรือผักนะฮะพวกผักก็สามารถรับประทานได้ไม่จำกัดนะฮะเนื่องจากว่าให้พลังงานต่ำ หญ้าหันสูงแล้วก็ควรเน้นผักใบเขียวเช่นพวกคะน้าตำลึงผักกาดขาวผักบุ้งแต่อาจจะมีบางผักบางประเภทนะผักบางประเภทที่ช่วยก็เรียกจำกัดปริมาณการรับประทานเช่นมันเทศเผือกฟักทองแครอทเพราะมีปริมาณแป้งที่สูงนั่นเองหรืออย่างที่3ก็คือผลไม้เนี่ยนะผลไม้นี่ก็สามารถทานได้นะครับในปริมาณที่แตกต่างกันก็ขึ้นอยู่กับดัชนีน้ำตาลนะเช่นพวกถ้าเป็นแอปเปิ้ล1ผลเล็กหรือส้มก็ได้นะฮะหรือ1ผลนะฮะหรือฝรั่ง1ผลอะไรกล้วยครึ่งผล1ถึงครึ่งผลอะไรแบบมะละกอหรือแก้วมังกรอะไรต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งผลไม้บางอย่างก็ให้ความหวานบางอย่างก็หวานไม่มากนะฮะก็อาจจะทานได้ใน2-3 ครั้งต่อวันนะครับทั้งเนี้ยก็ผู้ที่เป็นเบาหวานก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงผักผลไม้เพราะจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดมันสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับนั่นก็เป็นสาระดีๆที่นำมาฝากกันในวันนี้นะฮะเพราะอย่างที่บอกแล้วเพราะว่าเบาหวานเนี่ยมันเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แต่ว่าสามารถควบคุมได้นะฮะควบคุมไม่ให้มันเกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆได้นะครับโรคแทรกซ้อนคืออะไรบ้างก็คือโรคหัวใจโรคหลอดเลือดโรคความดันโรคไตโรคตาโรคระบบประสาทอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะอย่างที่บอกแล้วถ้ามันมานี่ก็จะมากันเป็นขบวนเลยล่ะครับเพราะฉะนั้นต้องควบคุมให้ดีก็แล้วกันตั้งแต่วันนี้ด้วยความรักความห่วงใยจากรายการเพราะคุณคือที่รักครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวไปฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันต่ออีก1บทเพลงจบแล้วเดี๋ยวไปพบกันในช่วงหน้าครับ
นิรันดร์ใช้ช่วงเวลาที่เหลือ ชีวิตที่ยืนยาวฉันต่างกัน
สำคัญยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดก็คือจงรักซึ่งกันและกันให้มากเพราะว่าความรักรบล้างความผิดได้มากมาย
รับกันไปเลยฟรีฟรีของที่ระลึกจากทางรายการเพราะคุณคือที่รักเพียงแต่โทรติดต่อขอรับกันได้ที่0806218722หรือ0622018933ส่งให้ถึงบ้านฟรีอย่าลืมนะครับโทรมารับของฟรีกันที่0806218722และ0622018933มีที่นี่ที่เดียว
ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การก้าวไปสู่ความสว่างมีช่องทางการติดต่อดังนี้ช่องทางที่1 Facebook ค้นหา JIL ก้าวไปสู่ความสว่างพบกับข้อพระคำหนุนใจคำอธิษฐานสาระดีๆที่น่าติดตามช่องทางที่2
LINE
0806218722หรือ ID LINE JIL Thailand มีข้อความหนุนใจธรรมชีวิตสาระดีๆในช่องทางนี้ช่องทางที่3เว็บไซต์ www.jilthailand.org พบกับรายการวิทยุธรรมชีวิตเพลงมุมของแจกและอื่นๆเว็บไซต์ดีไม่มีภัยช่องทางที่4 YouTube ติดตามชมรายการย้อนหลังรายการวิทยุเพื่อคุณกำลังใจคลายกังวลเพราะคุณคือที่รักได้ในช่องทางนี้ช่องทางที่5แอปพลิเคชันองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสำหรับ Android ไปที่ Play Store ค้นหา JIL-LHMT สำหรับ iOS ไปที่ App Store ค้นหา JIL-LHMT มีสาระข้อมูลดีๆให้คุณได้ติดตามมากมายสะดวกช่องทางไหนเลือกช่องทางนั้นได้เลย
เราบอกท่านทั้งหลายที่กำลังฟังอยู่ว่าจงรักศัตรูของท่านจงทำดีแก่ผู้ที่เกียจชังท่านจงอวยพรแก่คนที่แช่งด่าท่านจงอธิษฐานเพื่อคนที่เคี้ยวเข็นท่านจงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่าน
การแบ่งปันไม่มีวันสิ้นสุดครับผมการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ
คุณผู้ฟังครับสำหรับการแบ่งปันในวันนี้นะครับก็ผมมีหัวข้อคู่มือชีวิตแล้วก็การเงินนะคู่มือชีวิตแล้วก็การเงินเป็นข้อคิดนะครับซึ่งก็ได้นำเอาข้อคิดดีๆมาจากสุภาษิตบทที่10ข้อที่22นะครับสุภาษิตบทที่10ข้อที่22ได้กล่าวว่าพระพรขององค์พระผู้เป็นเจ้านำความมั่งคั่งมาให้และไม่ได้ทรงแถมความทุกข์ร้อนมาด้วยนะฮะพระพรขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงนำความมั่งคั่งมาให้และไม่ได้ทรงแถมความทุกข์ร้อนมาด้วยคุณฟังครับในพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยไม่เพียงแต่เป็นแนวทางสู่ชีวิตนิรันดร์เท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นคู่มือที่จำเป็นสำหรับชีวิตบนโลกใบนี้ด้วยหากชีวิตเป็นเพียงนะอะไรนะเมื่อกี้เราก็ได้ฟังเพลงไปแล้วนะฮะของคุณอะไรนะคุณแพรวคณิตกุลใช่ไหมครับในพระคัมภีร์เนี่ยก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับชีวิตแล้วก็เรื่องของการเงินเอาไว้มากมายนะฮะหลายคนเนี่ยพยายามมองหาที่ปรึกษาเกี่ยวกับการบริการทางการเงินจากหลายสถาบันจนหลงลืมไปว่าในพระคัมภีร์ก็มีคำแนะนำ ที่ดีและก็ถูกต้องแม่นยำมากมายไว้ให้กับเราในพระวจนะของพระเจ้านะครับก็เป็นหนทางที่จะนำพาชีวิตเราเนี่ยไปสู่สถานที่ที่มีความชอบธรรมและเขาอุดมสมบูรณ์ก็หวังว่าคุณก็จะให้พระคัมภีร์เนี่ยเป็นคู่มือในการดำเนินชีวิตที่เหลืออยู่บนโลกใบนี้แล้วก็ภูมิปัญญาของพระเจ้าก็สามารถเป็นแสงสว่างในการชี้นำทุกย่างก้าวของคุณแล้วก็เป็นแสงสว่างให้กับคุณพระวจนะของพระเจ้าก็เป็นเครื่องมือที่ทรงคุณค่าสำหรับการทำให้วันนี้และก็เป็นวันที่ดีกว่าทุกวันที่เคยเป็นแล้วก็ทำให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยนะครับและสุดท้ายเนี่ยพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยสามารถที่จะช่วยคุณจัดการกับเรื่องของการเงินของคุณในแบบที่คุณเนี่ยไม่ต้องกังวลแล้วก็ทำให้คุณมีเวลามากขึ้นนะในการที่จะเฉลิมฉลองพระสิริอันรุ่งโรจน์ของพระองค์มากขึ้นด้วยแล้วก็หากฟังดูแล้วนะครับก็น่าสนใจนะครับให้คุณเนี่ยก็ลองเปิดพระคัมภีร์แล้วก็อ่านคำแนะนำต่างๆนะถ้ายังไม่มีพระคัมภีร์หนังสือพระคัมภีร์ก็ลองติดต่อสอบถามมาที่ทีมงานได้นะครับเรามีพระคัมภีร์ใหม่นะฮะที่จะมอบให้กับท่านด้วยนะครับนะก็อ่านแล้วก็นำมาปฏิบัติตามนะก็จะทำให้เป็นสิ่งที่เป็นเครื่องมือประจำตัวของเราในการที่จะดำเนินชีวิตนะครับเป็นเข็มทิศให้กับเราในทุกเส้นทางการเดินทางด้วยดังนั้นคุณฟังครับพระคัมภีร์ก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับการบริหารการเงินนะใช่ไหมครับเราสามารถที่จะได้คำตอบจากเรื่องการเงินด้วยแล้วก็เรื่องสติปัญญาด้วยดังนั้นเราจะต้องฉลาดในการใช้จ่ายเงินเราจะต้องเก็บเงินเอาไว้บ้างแต่ไม่ใช่เก็บหวงไว้โดยไม่ใช้จ่ายเลยและเราต้องใช้จ่ายเงินแล้วก็ต้องมีการไตร่ตรองควบคุมและเราจะต้องถวายคืนให้กับพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีและเหมือนกับเป็นการถวายเครื่องบูชาและเราจะต้องใช้เงินของเราเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นแต่ต้องมีการไตร่ตรองแล้วก็เป็นการพึ่งพาการทรงนำของพระเจ้าหรือว่าของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับการร่ำรวยไม่ใช่ความผิดแต่การรักเงินก็เป็นสิ่งที่ผิดนะครับการยากจนก็ไม่ใช่ความผิดแต่การใช้จ่ายเงินอย่างไร้สาระเป็นสิ่งที่ผิดพระคัมภีร์เนี่ยก็สอนอยู่ตลอดเวลานะเกี่ยวกับการบริหารเงินว่าให้เราเนี่ยเป็นคนฉลาดคุณฟังครับดังนั้นก็เราจะต้องรู้จักประเมินการใช้จ่ายของตนเองแล้วก็ในการบริหารการเงินอย่างมีสติปัญญานะครับไม่ควรใช้จ่ายเกินกำลังและเราควรจะแบ่งเงินส่วนหนึ่งเป็นเงินเก็บเอาไว้เพื่อใช้ในยามฉุกเฉินและที่สำคัญอย่าใช้จ่ายมากกว่าที่คุณหามาได้ก็อย่าลืมนะครับแบ่งปันกับผู้อื่นตามโอกาสแล้วก็อย่ารอบอกว่าให้ฉันรวยก่อนฉันถึงจะช่วยคนอื่นได้รอให้รวยก็ไม่รู้ว่าเมื่อไรจะรวยนะครับเมื่อไรจะพอดังนั้นหากคุณมีมากก็ให้มากมีน้อยก็ให้ได้นะช่วยเหลือตามแรงที่เรามีพระเจ้าไม่ได้วัดจากจำนวนเงินหรือสิ่งของที่เราแบ่งปันออกไปแต่พระองค์ทรงมองดูที่จิตใจของเราความตั้งใจดีของเราต่างหากนะครับฝากเป็นข้อคิดในวันนี้นะฮะผ่านทางรายการเพราะคุณคือที่รักครับก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะฮะที่ติดตามรับฟังรายการเพราะคุณคือที่รักนะฮะในวันนี้ก็อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาด้วยนะฮะเพื่อทักทายแล้วก็พูดคุยแนะนำติชมรายการรายงานตัวนะครับผ่านทางคลื่นสถานีวิทยุที่ท่านรับฟังครับ0806218722 0622018933โทรเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ก็เวลาหมดแล้วลาด้วยเพลงนี้นะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
ใจเป็นฟ้าอารมณ์เป็นไฟใครจะแพ้ชนะจะจบอย่างนี้ไม่มีความหมาย าเธอแค่เพียงมนุษย์ธรรมดาเราจะเป็นจะตายแต่เพียงคิด